Otvorme si teraz Bibliu, Božie slovo, a my budeme pokračovať tam, kde sme minule skončili. Je to prvá kniha Mojžišova, 23. kapitola. Prvá Mojžišova. To je prvá kniha Biblie, 23. kapitola. Budeme ju čítať celú a Daniel, môžem ťa poprosiť, že by si prišiel čítať dnešný text.
A Sárinho života bolo 127 rokov. To sú roky života Sárinho. A Sára zomrela v Kiriat Arbe, to je Hebron v kananejskej zemi. A Abraham prišiel, aby smútil za Sárou a aby ju oplakal. Potom stal Abraham od svojho mŕtvého a hovoril synom Hetovým a vravel: Som tu u vás pohostín a cudzinec. Dajte mi u vás vlastníctva, čo mi bude na hrob, aby som pochoval svojho mŕtvého spred svojej tvári. A synovia Hetovi odpovedali Abrahamovi a riekli mu: Počuj nás, pane, ty si knieža Božie medzi nami. Pochovaj svojho mŕtvého v niektorom z najlepších našich hrobov. Nikto z nás ti neodoprie svojho hrobu, aby si tam nepochoval svojho mŕtvého. Vtedy vstal Abraham a poklonil sa ľudu zeme, synom Hetovým. A hovoril s nimi a riekol: Ak myslíte, aby som pochoval svojho mŕtvého spred svojej tvári, počujte ma a prihovorte sa za mňa u Efrona, syna Cochárovho, aby mi dal jaskyňu Machpelu, ktorá patrí jemu a ktorá je na konci jeho poľa. Nech mi ju dá za toľko striebra, koľko je hodná, aby mi bola vlastníctvom na pohrabište medzi vami. A Efron sedel medzi synmi Hetovými. A tak odpovedal Hetej Efron Abrahamovi v prítomnosti synov Hetových pred všetkými, ktorí vchádzali do brány jeho mesta, a riekol: Nie tak, môj pane, ale počuj ma. Pole ti dávam i jaskyňu, ktorá je na ňom, ti dávam. Pred očami synov svojho ľudu ti ju dávam. Len pochovaj svojho mŕtvého. Vtedy sa zase poklonil Abraham pred ľudom zeme. A hovoril Efronovi pred ľudom zeme a riekol: Len keď ty tedy chceš, avšak nože ma počuj, prosím. Dám striebro za pole, vezmi odo mňa a vtedy ta pochovám svojho mŕtvého. A Efron odpovedal Abrahamovi a riekol mu: Môj pane, nože ma počuj. Zem je za 400 šeklov striebra, ale čože je to medzi mnou a medzi tebou? Len pochovaj svojho mŕtvého. A Abraham posluchol Efrona. A tak odvážil Abraham Efronovi toľko striebra, koľko povedal v prítomnosti synov Hetových. 400 šeklov striebra, bežných medzi kupcami. A tak prešlo pole Efronovo, ktoré je v Machpele, ktoré je naproti Mamremu, pole i jaskyňa, ktoré je na ňom, i všetky stromy, ktoré boli na poli, ktoré boli na celom jeho chotári naokolo, v majetok Abrahamovi pred očami synov Hetových so všetkými, ktorí vchádzajú do brány jeho mesta. A potom pochoval Abraham Sáru, svoju ženu, do jaskyne poľa Machpela naproti Mamremu, to je Hebron v kananejskej zemi. A tak stálo pole i jaskyňa, ktoré je na ňom, Abrahamovi za vlastníctvo na pohrabište od synov Hetových.
Ďakujem. Na úvod by som sa chcel opýtať všetkých vás, ktorí ste alebo ste boli v stave manželskom. Pamätáte si ešte svoj manželský sľub? Sľub, ktorý ste dávali svojmu životnému partnerovi v deň uzavretia manželstva? Zhodou okolností tu máme čerstvých novou manželov, Roberta a Janku Rampáčkovcov, ktorým srdečne, dodatočne blahoželáme k uzavretiu manželstva. Pamätáte si, čo ste pred týždňom sľubovali jeden druhému? Tak nechcem vás tu skúšať, nechcem vás tu takto verejne trápiť. Keby sme boli v Anglicku, tak súčasťou toho manželského sľubu je aj veta, ktorá sa už postupne dostala aj k nám na Slovensko. A tá veta znie, až kým nás smrť nerozdelí. Až kým nás smrť nerozdelí. No, žiaľ, poznáte asi rozvodové štatistiky na Slovensku, aj celosvetovo, že mnohí ľudia nečakajú na to, kým ich smrť nerozdelí. Dovtedy ich stihne už rozdeliť všeličo iné. Ale v prípade, že nie, v prípade, že zotrvajú verne a zostanú verní svojim manželským sľubom, musia počítať s tým, že jedného dňa ich smrť rozdelí. A čo vtedy? My sme dnes čítali príbeh o manželskom páre, o Abrahámovi a Sáre, ktorých po dlhom, peknom, bohatom manželstve nakoniec tá smrť rozdelila. A už zostal len jeden z nich, Abrahám. A čo tam vidíme? No, vidíme, že tam, kde zavíta smrť, tam zavíta aj bolesť, pláč, slzy. Tam treba riešiť otázku pohrebu, pochovania. Vidíme tam cintorín, pohrebisko. Vidíme tam teda všetko, čo patrí k smrti. Ale len to? No, to by bolo málo, keby len to. Abraham nie je hocikto. Abraham je muž viery. Je dokonca nazvaný otcom všetkých veriacich. A preto to, čo vidíme v tomto príbehu, nie je len to, čo bežne sprevádza smrť životného partnera alebo niekoho blízkeho, drahého. My sme tam svedkami i Abrahamovej viery. Viery nad hrobom. Viera totiž verí nielen pohrob, ale aj za hrob. A o tom vydáva krásne svedectvo ten dnešný príbeh. O viere, ktorá vidí nielen pohrob, ale aj za hrob. Takže pozrime sa teraz na tento príbeh. Začneme pohľadom na Sáru a jej smrť. S hlbokým smútkom oznamujeme všetkým našim priateľom a známym, že naša milovaná manželka, matka, stará mama nás navždy opustila vo veku 85 rokov. Posledná rozlúčka s našou zosnulou bude na mestskom cintoríne tam a tam. Asi takto nejako znejú smutočné oznámenia v dnešných dňoch. To smutočné oznámenie o smrti Sáry je veľmi stručné. Sáre bolo 127 rokov a Sára zomrela v Kiriat Arbe, to je Hebron v kananejskej zemi. Teda dozvedáme sa vek, dožitý vek a miesto úmrtia. Toto je príležitosť, aby sme sa na chvíľu zastavili pri Abrahámovej žene. Čo vieme o nej, okrem toho, že bola Abrahámovou manželkou? Zdá sa, že ona počas svojho života stála tak trochu v tieni svojho muža, ale životné dejiny muža sa nemôžu písať bez manželky. Pretože v manželstve sa vzájomne ovplyvňujeme, ovplyvňujeme sa v tom dobrom, ale žiaľ, že aj v tom zlom. Na tom, aký je muž, má do určitej a niekedy do veľkej miery zásluhu jeho žena. Abraham by bez Sáry určite nebol tým, čím bol. Veď sa hovorí, že za každým veľkým mužom stojí veľká žena. No, ako si teda máme pamätať Abrahamovu manželku, Sáru? Ako si vy pamätáte ľudí? Podľa čoho si ich pamätáte? No väčšinou podľa toho, čo urobili alebo neurobili. Čo urobili dobré alebo zlé. A keby sme sa pozreli týmto pohľadom na Sáru, na niektoré udalosti, v ktorých vystupuje z úzadia, tak mali by sme určité rozpaky. Pretože vidíme ju niekoľkokrát, ako nevie čakať na Boží čas, ako naviedla svojho manžela na tú nešťastnú akciu so slúžkou Hagar, výsledkom ktorej bol Izmael, otec všetkých Arabov. Tam sú počiatky tých dnešných súčasných problémov na Blízkom východe. Vidíme jej nenávisť voči Hagar, ktorú týrala. Vidíme, ako sa smiala, keď Boh povedal, že predsa len aj Sára porodí, ona porodí syna. Niekoľkokrát ide cestou pretvárky, keď ochotne spolupracuje so svojím mužom a vydáva sa za jeho sestru, aby ho chránila. A všetko toto vrhá zlé svetlo na ňu. No, keby sme len toto o nej vedeli, tak by sme mali naozaj taký rozpačitý dojem. Ale otázka neznie tak, ako si my pamätáme ľudí, ale ako si Boh pamätá ľudí. Ako si Boh pamätá Sáru? No, odpoveď nájdeme v 11. kapitole epištoly Židom, kde máme tú galériu hrdinov viery a tam o Sáre čítame ako o žene viery. Takto si ju Boh pamätá, ako ženu viery. V tej biblickej galérii viery sa spomínajú len dve ženy a Sára je jedna z nich. Boh si ju nepamätá ako ženu zlyhaní, ale Boh si ju pamätá ako ženu, ktorá napriek všetkému verila svojmu Bohu a zverila svoj život, svoju prítomnosť i budúcnosť do Božích rúk. A to potom znamená, že ona nestála svojmu mužovi v ceste, na jeho ceste viery. Naopak, ona kráčala spolu s ním touto cestou. Keď Boh povolal Abraháma z Úr Chaldejov, tak šla s ním aj jeho žena. A pre ňu ako ženu to znamenalo strašne veľa útrap, obetí, bolestí. Zo dňa na deň sa z nich stali vlastne košovníci, predtým usadlíci vo vyspelej kultúre, v bohatom meste a zrazu si museli zbaliť kufre a vydať sa na púť. Život, by sme povedali, sa s ňou nemaznal. Žiadal od nej veľa obetí a ona bola ochotná tieto obeti prinášať. Znášať so svojím mužom všetko nepohodlie, všetky útrapy, všetku neistotu. A po celý čas ide nielen vedľa neho, ako jeho žena. Ona ide spolu s ním, ako žena viery. To je krásne, keď dvaja nejdú len vedľa seba, ale keď idú spolu ako ľudia viery. Ona nebola divákom, pasívne, prizliadajúcim sa mužovej viere. Ona bola spolu aktívna, podielajúca sa na všetkom tom, čo prežíva jej muž. Takto si ju teda pamätá Boh, ako ženu viery. Ako si Boh bude pamätať teba i mňa. To je dôležité. Nie je to, ako si nás budú pamätať ľudia. No, takže žena Sára ako žena viery, ale komu táto žena vďačí za to, čím sa nakoniec stala? No, za touto ženou stojí veľký Boh. Boh, ktorý i z tejto ženy vyformoval hrdinku viery, ktorá si našla miesto v galérii hrdinov viery. A vlastne ten pohľad, ten Boží pohľad na Sáru nám chce povedať toto. Pozri sa, čo Boh môže urobiť i z takého ľudského materiálu, ako si ty. Sára sama o sebe nebola žiaden sľubný materiál. Ale pre Boha nie je rozhodujúce to, aký si ty materiál. Pre Boha je rozhodujúce to, či tento materiál je v jeho ruke alebo nie. Nie to je dôležité, či ty máš Boha. Dôležité je to, či Boh má teba. keď Boh z tejto ženy vyformoval takú krásnu postavu, nazval ju kňažnou, ktorú zaradil do galérie hrdinov viery, potom i z teba, i zo mňa, napriek všetkej našej biede, napriek všetkej našej ľudskej porušenosti, sa môžu stať ľudia, ktorí budú Bohu na česť a nie na hanbu. Potom už náš život nebude určovať naša rodová zaťaženosť. Však keď sa pozrieme na svoj rod, koľko je tam biedy, čo všetko sme zdedili, čo všetko je v tom našom DNA. Nie, toto nebude určovať náš život, náš charakter, naša komplikovaná povaha. Určovať nás bude to, čo Boh svojou milosťou a mocou vytvorí v nás a z nás. Takže to je pohľad na Sáru, ženu viery. Príklad toho, čo Boh môže urobiť z ľudí takých, akí sme my. Len aby sme boli v jeho rukách. Sára a jej smrť. To druhé, Abraham a jeho smútok. Do Abrahámovho stanu teda zavítá smrť. Po takom dlhom manželstve nakoniec ich smrť rozdelila. Ťažká, bolestná rana. On so Sárou prežil bohatý život. Spolu vybojovali mnohé zápasy. Spolu zdieľali dobré i zlé. Nádej i pochybnosti. Víťazstvá i prehry. Toľký život a taký život ten musel zanechať veľmi hlboké stopy. A čím je spoločný život krajší, tým väčšia je strata, keď jeden z partnerov odíde. Čím krajšie manželstvo, tým je potom hlbšia bolesť. A vieme, že ten, ktorý zostane, to má ťažšie ako ten, ktorý odíde. Pretože ten, ktorý zostane, musí čeliť smrti dvakrát. Prvýkrát v prípade smrti svojho partnera. A druhýkrát v prípade svojej vlastnej smrti. Takže ako vyzerá muž, manžel, otec všetkých veriacich v tejto smutočnej, bolestnej chvíli? No, čítali sme, že tam vidíme, ako Abraham leží na zemi a plače nad mŕtvým telom svojej ženy. Práve sa stal vdovcom. Stratil nielen životného partnera, on stratil aj partnerku vo viere. Vôbec prvýkrát vidíme Abraháma plakať. A tu je dobre si položiť jednu otázku. Ako sa má veriaci muž či žena správať, keď jeho životný partner zomrie? V Biblii asi 700 krát sa spomína smrť. A vďaka tomu kresťan vie o smrti viac ako ktokoľvek iný. Tajomstvo smrti je pre nás definitívne odhalené práve tým, že Kristus vstal z mŕtvych. Vieme, že smrť nie je bodka. Že to je len dvojbodka. Že to je vlastne brána, cez ktorú vstupujeme do bezprostrednej blízkosti toho, ktorého sme tu nasledovali, ktorému sme verili a ktorého sme milovali. Zo strany časnosti je smrť lúčením, ale zo strany večnosti je smrť zvítaním sa s Kristom a s tými, ktorí nás predišli. A preto, pretože kresťan vie o smrti to, čo vie, má nádej, ktorá siaha nielen po hrob, ale i za hrob. No, na základe toho by niekto mohol povedať, tak dobre, tak kresťan už potom vlastne nemusí smútiť či plakať za tými, ktorí odišli. Veď odišli domov, tam im je lepšie, sú v nebi. Má vôbec smútok a slzy miesto pri poslednej rozlúčke s tými, ktorí nás predišli? Je to vôbec našou vierou v poriadku, keď plačeme a smútime? Martin Luther povedal takúto peknú myšlienku. ak si stratil brata, otca, manžela, dieťa, iste máš dôvod byť smutný. Nie si predsa žiaden peň či kameň, aby si sa pri pohrebe blízkych usmieval. Nášmu pánovi sa žiadne kamenné srdce nepáči. Správne. Ježiš nechce, aby viera z nás urobila neprirodzene duchovných ľudí. Ľudí, ktorí v sebe potláčajú prirodzené city, s ktorými boli stvorení. Ježiš nechce naše city odstrániť, ale očistiť. Nechce ich potlačiť, ale posvetiť. Kresťan sa za svoj smútok, za svoje slzy hanbiť nemusí. Veď aj náš pán plakal pri Lazarovom hrobe. Slzy sú totiž Božím darom pre nás, sú prostriedkom úľavy pre srdce, zmierňujú bolesť. Vďaka Bohu za slzy. Dokonca aj sám Boh eviduje naše slzy, ako hovorí Dávid v jednom žalme, zober moje slzy do svojej nádoby, lebo či azda nie sú zapísané v tvojej knihe. Predstavte si, takú hodnotu majú naše slzy v Božích očiach, že Boh ich zapíše do svojej knihy a jedného dňa čítame, že Boh zotrie každú slzu z našich očí. Takže keď tu vidíme Otca všetkých veriacich smútiť, plakať, je to v poriadku. To má svoje miesto. Aj v jeho živote, aj v našom živote. Ale pri Abrahamovi vidíme aj niečo druhé. V 3. verši čítame, potom stal Abraham od svojho mŕtvého. Plakal a potom vstal od mŕtvoly. A toto dvoje patrí k sebe. Oplakať mŕtvého a potom vstať od mŕtvého. Abraham nie je pohltený len smrťou, len minulosťou, ale on sa pozerá aj dopredu, do budúcnosti. Život ide ďalej, Sáru treba pochovať. Viera nás tak vedie k pohľadu dopredu, nie dozadu. Minulosť sa nevráti, ani tí, ktorí odišli. Oni sa nevrátia k nám, ale my môžeme ísť za nimi. Preto aj my pri smrti najbližších, nech je to akokoľvek ťažké, nemusíme mať stále pred očami len smrť. Náš pohľad viery totiž môže byť upretý ďalej, dopredu. Na pána života a smrti, na nádej skriesenia, na nádej stretnutia sa s tými, ktorí nás predišli. V tejto viere môže kresťan vstať od svojho mŕtvého a ísť ďalej životom. Hoci už sám, a predsa nie sám, ale v nádeji. Smútok teda má svoje miesto, ale má aj svoje medze. V našom žiali nesmieme dovoliť, aby nás smútok zlomil, prevalcoval. Ale my môžeme smútok premôcť v Božej sile a vďaka Božiemu potešeniu. Ako hovorí apoštol Pavol, nesmúťte ako tí, ktorí nemajú nádej. Áno, aj kresťanov smútok v konečnom dôsledku môže byť svedectvom tým druhým. Svedectvom o našej nádeji, ktorú máme v Bohu. Takže, pokiaľ nám pán ponecháva našich drahých, našich životných partnerov, držme ich s láskou, buďme vďační za každý jeden deň, ktorý môžeme spolu prežiť. Ale pamätajme na to, že náš Boh má väčšie právo na moju ženu, na môjho muža ako ja. Že môj Boh viac miluje moju ženu, ako ju milujem ja. A že keď on rozhodne vziať môjho životného partnera k sebe, má na to zvrchované právo. A pre môjho partnera to nebude strata, ale zisk. Pre mňa áno, strata, ale pre toho partnera zisk. Milujme svojich blízkych, ale buďme pripravení prepustiť ich Bohu, keď ich jedného dňa z tejto zeme povolá k sebe. Pretože Bohu patria viac ako patria nám. To platí o našich partneroch, to platí o našich deťoch, to platí o všetkých našich drahých. No, takže to bol Abraham a jeho smútok a to posledné Boh a jeho sľub. Smrť manželky Abrahamovi pripomenula jeho situáciu a tá bola aká? Hovorí tým obyvateľom tej zeme Kanán na 4. verši: som u vás len pohostín a cudzinec. Som tu hosť, prisťahovalec. V tejto zemi nemám občianstvo, nemám žiadne vlastníctvo. No ale v akej zemi sa Abraham nachádza? No je to zaslúbená zem, kananejská zem, zem, o ktorej Boh povedal, že mu jedného dňa ju dá i jeho potomstvu do dedičstva. Ale Abraham napriek tomu v tejto zemi stále ako cudzinec. On nemá ani piať zeme, kde by mohol pochovať Sáru. Čo urobí? No, vtedy bolo nemysliteľné, aby niekto pochoval svojho blízkeho v cudzine. Keď cudzine zomrel, tak ho previezli do rodnej zeme, ale rodná zem Abraháma a Sára bola v Mezopotámii. Pôjde Abraham tam pochovať Sáru? Nie. Abraham s obyvateľmi Kanána začne vyjednávať o kúpe pohrebiska. Chce si kúpiť miesto na pochovanie svojej ženy v zemi zasľúbenej. Túto zemu Boh zasľúbil. A keď Abraham teda vstáva, aby začal jednať s tými obyvateľmi zeme, je to čin viery z jeho strany. Čin viery, že Boh splní svoj sľub, ktorý mu dal. Abraham verí, bytostne verí, že ani smrť, ani hrob nemôžu zrušiť platnosť Božích sľubov. A v tejto viere Abraham bojuje o kúsok zeme, o miesto pre hrob svojej ženy. A preto Biblia venuje skoro celú kapitolu podrobne tomu jednaniu s tými synmi Hetovými, obyvateľmi tej zeme. Pretože tu ide o veľa. Ide tu o to, či sa Boh prizná k svojmu sľubu. Celé to jednanie Abraháma s obyvateľmi je ovládané napätím. Podarí sa Abrahámovi získať aspoň 5 zeme vlastníctvo v tej zasľúbenej zemi? Pustia ho tí obyvateľia medzi seba? Bude Boh verný svojim sľubom? Dá Abrahámovi aspoň kúsok zeme na znak, že toto je taký závdavok, záruka, prísľub budúceho naplnenia sľubu? O to tu ide. A nakoniec vidíme, že po takom komplikovanom, zložitom vyjednávaní sa Abraham stáva vlastníkom pozemku, kde postaví rodinnú hrobku. To je zvláštne. Kúpa pohrebiska zo strany Abraháma je čin viery, že zem, v ktorej je momentálne pohostínom a cudzincom, jedného dňa predsa bude patriť jeho potomstvu. Hrob podľa nášho úsudku je miesto, kde končia všetky nádeje. Ale Machpela, to je to miesto, tá jaskyňa, ktorú Abraham kúpil, sa nestáva cintorínom pochovaných nádejí. Naopak, toto miesto sa stáva svedectvom o živej nádeji, že Božie plány s Abrahámom a jeho potomstvom nie sú pochované na poli Machpela. Toto si pripomínajme aj my, keď jedného dňa budeme stáť nad telami, mŕtvými telami našich drahých, že keď ich pochovávame, tak nepochovávame s nimi i našu nádej. Nie, lebo naša nádej nesiaha len po hrob, ale siaha i za hrob. A preto pokiaľ žijeme, tak žijeme ako Sára, ako človek viery, ako ľudia viery, ktorí sa nechajú Bohom formovať. A keď raz budeme smútiť pri odchode našich drahých, smúťme ako Abraham, smúťme ako ľudia viery, ktorých viera vidí aj za hrob. Nech vo všetkom v našom živote, v živote i smrti, v bolesti i radosti, v smiechu i plači, sme svedkami o Bohu, ktorý je Pánom živých i mŕtvych. Amen.